habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee VO A oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo axad ah oo bisha July ee tahay koow sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeena Fiidnimo hirarka gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogeena VOA somali.com. waxaana caawa idaacadda idin la socodsiin doona Cabdixakiin Maxamuud Sharuuc iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ka digtay colaad ka dhacda deegaanka Tukarag.
The situation at the moment is extremely tense. We do understand that the number of armed forces are increasing.
waxa uu yidhi xaaladu haatan way fiicsan tahay, waxaana fahamsannahay ayuu yidhi inay sii kordhayaan tirada ciidanka ku sugan degaankaas. Waxaa jirtay, ayuu yidhi, in rasaas la isweydaarsaday usbuucyadii la soo dhaafay, laakiin khilaafka weyn ee ka cabsi qabna weli ma dhicin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
libaaxida habeen barkii soo dhacay, markaas buu cunay barkii laxda ee dibadda yeel. hadduu dhammaystay ayuu aqalka madaxa la soo gala, isaga oo barkii kale soo tiigsanayay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaya qodobo kale ayaad dhegaystayaal intaa idaacadda Fiidnimo aan ku guda jirna aad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dhinacyada Somaliland iyo dhinaca Puntland aan raahda inay ka fogaadaan colaad kale oo ka dhex dhacda deegaanka Tukarag. ku-xigeenka ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Peter de Kler, ayaa sheegay in xaaladda deegaankaasi ay kacsan tahay, isla markaasina tirada ciidamada ee la geenaya halkaasi ay sii kordhayso. waxaa kale uu ka digay in dagaal kale oo ka dhaca halkaasi uu keeni karo xaalad bini'aadanimo oo culus. waraysi uu siiyey V O A da laantedan afka Soomaaliga ayuu ku sheegay in khilaafkan ay ku barakaceen qiyaastii 2,500 oo qof, kuwaasi oo xaalado bini'aadanimo iyo gargaar daryeel la'aana ay haysato. wuxuu kale oo sheegay oo ugu baaqay dhinacyada inaysa colaada bilaabin, sababtoo ah, ayuu yiri, taasi waxay abuureysaa qalalaase bini'aadanimo oo weyn oo laga baaqsan karo. dhinaca kale, Peter de Kler ayaa waxaa kale oo uu sheegay in ururka Al-Shabaab ay halis ku yihiin jiritaanka aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal. dhinaca kale, Peter de Kler waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aan wax halis ah ku haynin jiritaanka iyo mustaqbalka dowladda Soomaaliya. wuxuu kaloo ka hadlay kadib markii hoobiyaal ay tuureen Al-Shabaab oo 5 ay ku dhinteen oo rayida magaalada Muqdisho maanta. wuxuuna sheegay in waradan ay yihiin kuwo naflacaarnimo ah, isla markaasina oo soo amniga waqtiga haatan uu soo hagaagayo.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 19 qof ay dhinteen qarax ka dhacay deegaankaasi, kaasi oo ah ugu yaraan 10 ka mid ah dadkaasi wax noqday ay yihiin dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku dhaqan, gaar ahaan gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee Nagahar. dadka waxyeelladu ay soo gaadhay ayaa xilligaasi ku sii socday xafiiska guddoomiyaha gobolka oo ay caasimadda u tahay Jalaalabad, iyagoo la kulmayay madaxweynaha dalkaasi Afghanistan Ashraf Ghani oo magaaladaasi booqanayay. jeneraal Gulaam Saniye oo ah taliyaha booliska ayaa V O A u sheegay in ugu yaraan 20 qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. ma jirin ilaa hadda cid si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay gobolkan, islamarkaana ay ku sugan yihiin kooxaha Taalibaan ee halkaasi ka dagaalama.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa axadda maanta waxa uu difaacay sharciyadiisa dhinaca socdaalka oo dagaal badan ay ku hayaan mucaaradka kasoo horjeeda ee dhinaca xisbiga Demokraatiska. dhexdhexaadka xag jirka ah ee sidoo kalena lagu magacaabo Demokraatiska waxa ay rabaan inay baabi'iyaan hay-adda ICE ee socdaalka iyo arrimaha xuduudaha ee Maraykanka. cidda ayaa xuquuqdeeda ay faraysaa in ay shaqo cajiiba qabato iyadoo xuduudaha ay furayaan. waxa ay la mid tahay in faldambiyeedyada ay faraha ka sii baxaan xadiga dhibaatooyinkuna ay bataan, ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka war uu soo dhigay madaxweyne Donald Trump. waraysi uu siiyey TV-ga Fox News ee gudaha dalkan Mareykankana sidoo kale waxa uu ka hadlay in ismarwaaga siyaasadeed ee kala dhexeeya xisbiga Dimuqraadiga xubnihiisa in uu yahay wax uu si gaar ah u xiseenayo gaar ahaan arrimaha xuduudaha iyo socdaalka marka ay timaado 10,000 oo dad ah ayaa mudaharaadyo ka dhigay gudaha dalkan Mareykanka sabtidii shalay ahayd ayaga oo ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Donald Trump iyo waliba aragtida Trump ee siyaasadda ee wax ka beddelka uu ku sameeyay ee dhinaca xuduudaha iyo soo galootiga
dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa haddan maanta sheegay waa sida hadalka uu dhigeen in la joojiyo ololaha military ee hormoodka ka yahay dalka Sacuudiga ee la doonayo in dib loogu qabsoodo magaalo xeebeedka Xudeyda ujeeddada xabad joojintan ayaa imaaraadku sheegay inay tahay fursad in la siiyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay inuu kala dab qaado labada dhinac ee dagaalamaya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa toddobaadkii hore sheegay in kooxda xuutiyiinta iyo isbaheysiga oo Sacuudiga hoggaamiyo ay muujiyeen inay doonayaan in wadahadalka dib loo bilaabaan bartamihii bishii juun ayaa isbaheysiga oo Sacuudiga hoggaamiyo weerar ku qaaday magaalada Xudeyda si uu xuutiyiinta meesha uga saaro Griffiths ayaa sheegay in xuutiyiintu ay doonayaan in maamulka dekedda ay ku wareejiyaan qaramada midoobay
aan ku bilownay ku xigeenka ergega guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Peter de Klerk ayaa sida warkaba aad ku maqleysan wuxuu sheegay in khilaafka ka taagan deegaanka Tukaraq darteed ay u barakaceen dadka badan 12,000 oo qof waxaa kale oo ku baaqay in labada dhinac ay isku soo horfariistaan isla markaasina ay ka wada hadlaan arrimahooda intii ay gacan ka hadal sameyn lahaayeen wuxuu kale oo sheegay intaasi ay abuuri doonto haddii ay gacan ka hadal sameeyaan qalalaasi bini'aadnimo oo laga baaqsan karo Peter de Klerk ayaa arrimaha waxa uu kaga hadlay wareysi uu siiyey idaacadda VOA-da Haaruun Macruuf oo wareysigaas la yeeshay ayaa warbixintan noo haya
waxay soo tariyay digniinta laga bixinayo in colaad kale oo ka dhacday deegaanka Tukaraq ay abuuri karto dhibaato bani aadminimo deegaankaasi waxaa bishii hore iska horimaad uu ku dhaxmaray maamulada Soomaaliland iyo Puntland ilaa haddana ma jirto xabad joojin rasmi ah waxaana maalmihii ugu dambeeyay wararka soo baxay ay sheegayeen in xaaladu ay ka sii dari karto ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter de Klerk ayaa wareysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa uu kaga hadlay dhibaatada ka dhalatay colaadda haatan taagan iyo tan dheeraadka ah ee ka iman karta
First of all, what I should say is that Solentsenag already is a major area of crisis for us. It's one of the very few areas that after
waxa uu yiruu hore waxaan dhigaynaa gobolada Solentsenag waa meel ay ka jiraan xaalad banaadnimo waxay ka mid yihiin meelaha kooban ee kadib roobabkii wanaagsanaa ee da'ay usbuucyadii la soo dhaafay kasoo ka wali qalalaasu uu ka jiro sidaasi darteed xaaladda banaadnimo ayuu yiri wali ma degana marka la eego xataa intii ka horreysay khilaafkani waxa ka dhashay ayuu yiri qiyaas ahaan ilaa 12,500 oo qof oo ku barakacay kuwaasi oo hay-adaha gargaarku ay daryeelayaan markii dadka aysan xaaladooda sugnayn ay barakacaan baahidooda bani'aadminimo way ka sii ballaaran tahay waxaan ugu baaqayaa ayuu yiri dhinacyada inaysan colaad kale hurin sababtoo ah taasi waxay abuureysaa qalalaasa bani'aadminimo oo weyn oo laga baaqsan karo
major unnecessary humanitarian need in addition
waxa uu sheegay in dad door ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen colaada haatan taagan waxa uu sheegay in dadka wax ku noqday ay ka mid yihiin rayid Peter de Klerk waxaan weydiiyey xaaladda taagan haatan sida ay tahay
the situation at the moment is extremely tense we do understand that the number of armed forces are increasing
waxaa uu xaaladu haatan way kacsan tahay waxaana fahamsanahay ayuu yiri inay sii kordhiyaan tirada ciidanka ku sugan deegaankaas waxaa jirtay ayuu yiri in rasaas la iswadaarsaday usbuucyadii la soo dhaafay laakiin khilaafka weyn ayaa ka cabsi qabna weli ma dhicin hase yeeshee xaaladu waxay ku dhowdahay ayuu yiri inuu khilaaf curto haatanna labada dhinac islama hadlayaan haddii ay tahay dhinaca siyaasadda iyo weliba heerka farsamo ee saraakiisha militariga labadaba qalad ama isfaham darro yar oo dhacda ayaa keeni karta ayuu yiri inay colaadu hurto waxaana ka dhalan karta ayuu yiri dhibaato la xaad leh oo bani'aadminimo mas-uuliyiinta qaramada midoobay iyo kuwa beesha caalamka ayaa soo saaraya baaqyo ku aadan in colaadan la qaboojiyo si gaar ah waxaan u weydiiyey Peter de Klerk waxay qaramada midoobay ka qabatay qaboojinta colaadan
well we have spoken both by telephone to the leaders and not just the UN but
waxa uu waxa labada dhinacba kula hadalay khadka telefoonka labada hoggaamiye ma nahayn ayuu taasi mid ku kooban qaramada midoobay waxay ahayd mid aan kala kaashanay xubnaha beesha caalamka aniga lafteeda ayaa booqday ayuu yiri garowe iyo hargeysa toddobaadyadii la soo dhaafay waxana gaarsiiyay ayuu yiri gareenka beesha caalamka ee ku aadan xaaladda gaar ahaan cawaaqibka bani aadminimo ee ka dhalan kara waxana ku boorinay ayuu yiri inay sii wadaan xabad joojinta inkastoo aysan ahayn xabad joojintani mid rasmi ah oo la isla gaaray waxaana ku boorinay ayuu yiri inay isla hadlaan isla markaana ay xaqiijiyaan in hay-adaha gargaarku ay gaari karaan sababtoo ayuu yiri xaaladdu markii ay xataa caadiga ahayd sool iyo sanaag waa meelo ay baahi weyn oo bini aadminimo ka jirto
possible because as I was mentioning before even under normal conditions Sol and Sanaag is an area in major humanitarian need
hay'adda kafaalada xasarada caalamiga ICG ayaa dhawaan ka digtay colaad ka dhacday deegaankaasi waxayna sheegtay in labada dhinac ay ciidamo dheeraad ah geeniyaan halkaasi waxaan weydiiyey Peter de Klerk in la dhigi karo colaad ka dhacday deegaankaasi intii hore way ka dhawdahay
I would say we are indeed I mean the situation is very very tense at the moment we are monitoring this very very closely of course you know it's very
waxa uu yiri waxaan dhihilaa xaaladu haatan aad ayay u kacsan tahay si dhow ayaan ula soconaa xaaladuna waa mid aan kala cadayn sababtoo ah qof kasta way ku adag tahay inay tegi karaan tukarab xataa xilliga caadiga ah ayuu deegaanada Sool iyo Sanaag ma aha meelaha ugu sahlan ee meel walba la tegi karo xaaladu aad bay u kacsan tahay dhowr maalmood ka hor waxaa jirtay ayuu yiri rasaas koos koos ah mana doonayno inaan sugno inta xaaladu ay faraha ka baxayso ee khilaaf weyn uu
dhacayo
intaasi waxaa ku qaybtii hore wareysiga aan la yeeshay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Peter de Klerk qaybo kale oo ka mid a wareysigaasi waxa uu kaga hadlayaa mucaawinooyinka la siiyey Somaliland xaaladaha amniga ee Soomaaliya iyo qodobo kale waxaanad ku maqli doontaan idaacadaha soo socda
wayahay barnaamijkaasi ama wareysigaasi uu nooga diyaariyey warbixinta Haaruun Macruuf intaasi aan kaga gudubno oo uu la yeeshay Peter de Klerk oo ah ku-xigeenka qaramada midoobay ee arrimaha gargaarka Soomaaliya
dadweyne aad u fara badan ayaa maanta isugu soo baxay garoonka kubadda cadka ee cagta ee Banaadir Stadium halkaasoo ay ku xusayeen maalinta xorriyadda Soomaaliya ee 1 July madaxda dowladda Soomaaliya halkaasi kula hadlay dadweynaha waxaana warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hambalyada 1 July maanta u diray dadka soomaaliyeed isku soo bax ka dhacay garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium xaalad 12-kii saqda dhexe ayaa calanka buluug ah laga taagay aqalka dowladda hoose xamar iyadoo munaasabadda goobtoog ay ka ahaayeen kumanaan dadweyne ah mas-uuliyiin iyo ka qaybgalayaal lagu casuumay waxaana mar qura hawada Muqdisho qaariyay dabaaldega buluuleero erka loo ridayay khudbad oo maanta ka jeediyay garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium ayuu madaxweyne farmaajo ku sheegay Soomaaliya maanta ay taagan tahay halkay joogto sanadkii 1943
dadkii xurriyadda loo keenay maanta meeshii taagnaayay 1943 ayaan taaganna oo loo baahan yahay xaaladaan ku jirno oo aad iyo aad xaaladaan ku jirno oo marxaladda adaga sidaan uga bixi lahayn oo aan ku raadin lahayn xornimadeennii shabaab iyo alqaacida iyo ISIS waxay isticmaalayaan qaabkii gumaysigu u isticmaalayay siduu dadku u qaybin lahaa waxay isticmaalaan qabiil iyo qabyaalad waan ognahay waxay isku daraan qabiilada waxay samaysteen oday dhaqameedyo iyaga u gaar ah waxay ku baxshaan dhaqaale siday macluumaad iyo waxbay ku helaan waxay isticmaalaan inay qabiilka iyo dadka ay kala qaybiyaan
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inta qof Soomaaliyeed uu ka cabsi qabo siduu gurigiisa ugu laaban lahaa in qofna uusan xurahayn
maanta waxaa loo baahan yahay inaan dib u soo ceshanno xorriyaddeennii dhabtaa ahayd maxaa yeelay haddii qof walba oo Soomaali ah uu walwal ka qabo siduu gurigiisa ku tegi lahaa waxa weeye dadku xor ma aha dadkuna waxay ku xoroobi karaan iyagoo isku duubta iyagoo midnimadooda ka shaqeeya iyagoo aamina dowladooda iyagoo aamina qaranimadooda
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xuseenay deer u yihiin wax walba ay ku qalan karaysa Soomaaliland wadahadalladiina dib u bilaabayaan si wadahadalku u sii socdo
Soomaaliland waa dad waalaheena ah duruufo badan iyo dhib badan yaa soo maray oo laga yaabo inuuna kala qaybiyey dowladda aan diyaar waxay u tahay inay walhadalay soo celiso oo si wanaagsan oo run ah oo xaqiiqa loo wada fariisto soomaali kala u maaranto waa dad waala ah waa dad isku dad ah waa dad wax walba wanaaga inaan ummadda soomaali isku soo celinno oo isku soo dulno oo aan walaalinno yaa qof walba oo soomaali ah iyo mas-uuliyiintu mas-uuliyiintu ay waajib ka saaran tahay aniga ugu horeeya oo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed iyo dowladdeyda diyaar waxaan u nahay inaan soo celinno wadahadalkii si kasta aan kalsooni ku gelin karnana waa lahayn aan ku gelin maxaa yeelay waa gacan naga maqan waa garab naga maqan weeye
madaxweyne farmaajo ayaa ku baaqay in si shuruud la'aana lagu joojiyo dagaalada ka socda deegaanka tuqaraq oo maalmihii dambe isku hayeen maamulada soomaalilan iyo puntland
waxaan leeyahay arrimaha tuqaraq ka socda ee dadka soomaaliyeed ee dhiigooda macnaha ku daadanayo ha la joojiyo ha la joojiyo waxaa ku dhimanaya wiil soomaaliyeed waxaa ku dhaawacmaya wiil soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed ayaa ku gablamaysa
abdulqaadir okey v o a muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal cabdiqaadir okey aad buu mahadsanya oo warbixintaasi muqdisho nooga soo diray mar kale ayaanu leenahay dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haysaa oo inoo soo diyaarisay saara cabdi axmed
waa kowda luulyo waa maalintii ay ku xoroobeen gumaystihii talyaaniga gobollada koonfureed ee soomaaliya ayna israaceen labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur maanta waxaa ka sii horreysay 26-ka bisha juun oo ah markii ugu horreysay oo calan soomaaliyeed oo xor ah laga taago ciid soomaaliyeed oo xor ah markaasoo gobollada waqooyi ayagana xorriyadoodii ay ka heleen gumaystihii ingiriiska waxa uu ahaa halgan dheer oo dad soomaaliyeed ay u dhinteen kuwo kale ay u dhaawacmeen kuwana looga masaafuriyo waddankooda si loo helo calan xor ah oo ciid soomaaliyeed oo xor ah laga dhidbo 28 sano haddaba kadib xorriyaddii iyo midowgii labadii gobol ee ugu horreeyay ee soomaaliyeed maxay ka dhigan tahay maanta 1 luulyo waxaan ku eegaynaa guud ahaanba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay cabdulqaadir cali boolay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururkii s y l london isagoo ku sugan ayuu barnaamijka wicitaanka dhegaystaha igala qayb galay mudane cabdulqaadir cali boolay xilligan wuxuu ku jiraa da-aadda 90 jirka ah ugu horreyntii hambalyaan ku leeyahay soo dhowow cabdulqaadir cali boolay bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo xusuustaada dib ugu noqo habeenkii 1 luulyo 1960 maxaad iga sheegi kartaa
maanta haddii xusuus shay u noqdo maalintaas waxay ahayd maalin xamar oo dhan oon cid ka maqneen lasugu yimid markii dalka la saaraayay dowladii talyaaniga dalka calankeeda la siibaayay habeenkaas waxay ahayd habeen oo xusuus weyn ee aniga igu reebtay ummadda soomaaliyeed inlagu reebtay nasiib darro dadkii waagaa joogay halgankaasi naftooda u horay maanta ma noola waxaa run ahaantii haddii la fiidiyo aniga iyo dhowr qofood odayaal ah ayaa weli nool sidaa daraaddeedii maalintaasi wax la sheegi karo ma ahayn ninkii joogay unbaa sheegi kara bis
waa gartay dhegeystayaal ayaa barnaamijka kusoo biiri doono adiga su-aalo ku weydiin doona habeenkaas ee 1 luulyo balse intaas intaana ka gudbin halganka dhallinyarada qaybta ay ku lahaayeen maxay ahayd
horta aan kuu waramo waxa weeye meeshan waxaa jira xisbi la yihaahdo s y l iyo s n l xisbi la yihaahdo 1948 isku imaatinkan labada ummadda soomaaliya labadan waxay ka tir ay ka imaanaysaa fiirad ahaan marka ugu hore haddan kuu sheego waxay ka timid 1948 nin la yidhaahdo urdoox iyo odayaashii waqooyi waxay ingiriiska u sheegeen ay yidhaahdeen soomaaliya maanta 90% gacantaada ay ku jiraa waxaan kaa codsanaynaa inaad soomaaliya midaysan aan xilno waxaa ka mid ahaa wax ka qoray urdoox nin la yidhaahdo ayuu ahaa iyo odayaal 50 uqaal ah ay u tageen ingiriiska oo yidhaahdeen annaga saasaan damacsannahay tii waa ka dhameeyeen tii waxay ka dhameeyeen 1962 juun waxay ka dhameeyeen markii calanka ugu horeeya la saaray waqooyi waxay go'aan ku gaareen iyagoo tixraacaya su'aalaadkii ama codsigii ingiriiska ay u qoreen ayay go'aan ku gaareen inay ku soo biiraan inay la midoobaan ummadda Soomaali. Maxaa yeelay fikradda waxay ahayd Soomaali weyn in la helo.
Waa gartay bal dhageystayaal ayaa khadka ku jira. Mid ka mid a dhageystayaasha haatan lagu soo biiray dhinaca waddanka Netherland, walaal soo dhawow magacaaga iyo maxaa la dhahay ujeedada aada noo soo wacday iyo Cabdiqaadir Cali Boolaayo ku jiro waxaad weydiin lahayd oo ku salaysan kooda Luuliyo waxay tahay.
Waa la maasantahay Jaare Cabdi, waa Cabdullaahi Maxamed Cabdi ku magac dheer Jaafuli. Waxaa idin kasoo wacayaa waddanka Holland, gaar ahaan magaalada Isbola, gobolka Ufaraysa. Waxaa rabay dhowr su-aalood oo madaxaygii daaliyey wareeriyey inaan weydiiyo haddii uu intaas igama arki inuu aqoon badan yahay. 26 June markii xornimada la qaatay waxaa qaatay gobollada waqooyi, gobollay ahaayeen mase waddan bay ahaayeen, maxay se caalan siteen oo markii la lahay Sareyo Munuskamo aan siduu yahay eege ka nasiib kaana saar. Markii la lahay calanka la saaray aan doonayaa horta kalarkiisii nuuxuu ahaa calanka buluugase ma jiray intaana xornimada la qaadan ka hor oo ma la isku sii afgartay labadii gobol ama labadii waddan ee waqooyi koonfur ee isku darsan mafaham.
Haye mudane Cabdiqaadir Cali Boolaay may maqashaan?
Waa ku maqlay, aadan ku maqlay. Horta walaalkay waxaan u cadeynayaa horta calanka buluuga ah Soomaaliya meesh nimanka la yidhaha XYL xisbigiisi iyo Talyaaniga ciyaantuu nala joogay oo xornimada la doonayay 1944 2012 October waxaa go-aan golaha ku gaaray in uu noqdo calanka bulug iyo shanta Soomaali oo naga maqan shan xidig ku taal yay ahayd. Horta calanka annaga waa calan jiru ahaa, wax oo calan oo la doonayay ma ahayn calin go-aan lagu gaaray oo Israel iyo xukuumaddii markii Soomaaliya koonfur joogtay go-aan ku gaareen waa mid lisla gartay ahaytaas. Midda kale
haddii aan Israel gobollada koonfureed keliya mise shanta Soomaaliyeed oo markaasi wufuud ka kala timid iyo is-afgarad macnaha ii sheega xornimo in lagu wada doono halkaas calan oo looga raadiyay Faransiiskii, Ingiriiskii, Talyaaniga miyuu ahaa mase wuxuu ahaa calan gooni waa
calan koonfur koonfurta iyo waqooyi waxay ujeedadooda ahayd in Soomaaliya oo mileysan in la helo shanta Soomaaliya in la helo yay ahayd. Marka annaga kaga horeynay oo koonfura kaga horeysay koonfur maadaama koonfur ay samaysatay dowladda ay samaysatay oo aan ka jirin waqooyi
waa gartay laakiin
waxaa madaxa u ahaa Cabdullaahi Ciise madaxa u ahaa
waa gartay laakiin waqooyiga iyagana dhankooda 26 June way ku hormareen xorriyadda oo dhowr beri ayay koonfur ka horeeyeen ka hor kooda bisha Julaayo. Marka sidaas ayaan filaya inay ahayd
Zahra, waxaan rabaa inaan sii raaciyo.
Waad mahadsan tahay marka hore Sahra Cabdi Axmed. Sidoo kale waxaan isagana salaamayaa halgamaaga weyn Cabdiqaadir Boolaay. Waan u hambalyeynayaa marka koowaad maalinta xorriyadda kowda Luuliyo iyo Israaciil gobollada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya. Sidoo kale dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo. Cabdiqaadir, waxaan weydiinayaa marka la fiiriyo 1980 ka hor maalintii xorriyadda calansaarka Soomaaliya gumaysigii reeryadiisana iska tureen, maxaa ku muuqda maanta meesha ay Soomaali joogto iyo yiridiilada iyo ama rajada Soomaali ay ka qabto in marka ay cagaheedii isku taagto? Waa mahadsantihiin
adiga mudan.
Horta aada iyo aad u mahadsan yahay walaalkiin. Horta waa war ma jiro, waxaan war ku jirin ummadda Soomaaliyeed halgan bay gashay, dowladnimo ay keen, laakiin nasiib darro maxaa yeelay dowladnimadii ama midnimadii ummadda Soomaaliyeed waxaa baabi'iyey waxa la yidhahay khabyaalad. Maxaa yeelay isticmaarka waxau ka shaqeeyey Soomaaliya inuu ku abuuro khabyaalad. Maxaa yeelay 1990 markii Talyaani loo yimid wuxuu ka shaqeeyey in doorashada lagu soo doorto qabiil reer hebel lagu soo doorto, marka tiibaa dib loogu soo noqotay. Marka waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dalkii burburay waa in dib loo soo nooleeyaa. Marka waxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliya inay gacmaha isqabato iyo dib usuu noqoto, iscadfiso, si wada jir ahna qarannimadii ummadda Soomaaliya dib usoo celiyaan. Taasi waxaa loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed إنه مد نقضه إسعافيه وذا الشقين يشه كدبنا وحقيقة وحاين قرن نمدي أمد الصومال أبربورتي يجب أسوان نقضه
واي واد مانسان
لكن بحيكو حيرنتها لأن يارا ذا إسقالة الصوماليات مانتا لأي حيوك سارا حيرنتاني
aad baad u mahadsantahay dhageysta kala khadka ku jiro oo Hargeysa naga soo wacay bal soo dhawow magacaaga iyo soo wacistaada
aad iyo aad mahadsantahay adiga Sahra Cabdi iyo dhageystayaasha iyo shaqaalaha dhamaan ba magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Ciise waana dhawahay
waa tahay hore u gal barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan maalinta xurriyadda ee 2 Luulyo israacitaankii labada gobol iyo sidoo kale qayb ahaan xurriyadii maalinka gobolada Koonfureed oo maanta ku beegan marka waxaan marti noogu ah Cabdiqaadir Cali Boolaayo nin hore uga tirsanaa ururkii SWL
runtii todobaadka xurriyadda Soomaalida oo anagu badanaa ama dad badan ay ka bilaabaan 26ka Juun 27ka Juun iyo 2 July oo ah maalintii labadii gobol ee Waqooyi iyo Koonfur ay midoobeen ay Koonfurtuna ay xoroday
sax
runtii guud ahaan Soomaalida todobaadkaas xurriyadda ee ay qaadatay waan hambalyeynaynaa dadkii halgamayaasha ahaa iyo kuwii ka soo qayb qaatay rag iyo dumarna Allaha u naxariistay iyo dadaalkii ay sameeyeen Ilaahay ha ka abaalmariyo laakiin waxaad moodaa inay turuntrooyin badan iyo dhibaatooyin badan ay la soo kulantay marka xurriyadda dadkii aabayaasheen iyo awyaasheen ay u soo halgameen inay Soomaalidu maanta qaabka ay taagan tahay oo kala ay noqoto Cabdulqaadir Boola iyo dadka Martel hore uga soo qayb qaatay goobjoogo waha maxaa sabab waa Soomaalidu inay maanta qaabkaas oo kala noqoto oo ay ka liidato halkii waagi maxaa la yiraahdaa afartameeyadii iyo sodomeeyadii meeshii ay joogay malaha dadka Soomaalidu waaga dad wada wanaagsan ay soo jecel bay ahayn laakiin maanta halka ay dadka Soomaalidu marayaan waa la wada arkayaa waa la wada ogyahay sida la isku naxib yahay sida loo sii wada kala jeedo sida maaragtay qolo waliba ay dana yar oo kala gaaraya u eeganayso marka maxaa dhibka intaa la eegsameeyey ma dowladii Soomaalida soo maray waa cadaalada rasmiyeeyey dulmi fara badan iyo la isku sameeyey halkay wax ka qalloocdeen oo wax laga sixi karaa intaan weydiin lahaa intaasay noqon lahayd Cabdulqaadir
Boola
hore uga jawaabayna maan dhageysanayna raali ahaada
waa muddo barnaamijka soo socda aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayna waqtigaaga iyo su-aashaada Saliimka Cabdiqaadir oo haddaad si yaro kooban ugu jawaabtay dhageystahaas Hargeysa naga soo wacay
runtii hadda ka horna waa ka hadlay dhowr jeerna waan ka hadlay sababta waxa weeye Soomaalidii waxa kala geeyey wax kale maaha waxay la yiraahdo khabyaale maxaa yeelay maanta Soomaaliya ma ahayn inay dib u noqoto halgan dheer kadib inay dib u noqoto ma ahayn waxay ahayd inay hore u socoto laakiin nasiib darro waxaa jira isticmaarba istimaar waagii annaga aan joogno waxaan oran jirnay isticmaarka cusub hal iska ilaaliyo waxa waaye maanta waxaanu helay isticmaarkii cusbaa ayaa Soomaaliya burburiyey oo haddana ilaa hadda wuxuu inuu burburiyo laakiin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeeday ka taxadira isticmaarka cusub hal iska ilaaliyo halana shaqeeyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed
intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan ku eegayno 2 bishii Luulyo sanadkii 1960 markii gobollada Koonfureed ee Soomaaliya ay xorriyadii ka heleen gumeystihii Talyaaniga sidoo kaleetana labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur ay wada midoobeen barnaamijka waxaa iga xusuusin inuu marti ugu yahay Cabdulqaadir Cali Boolaay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururkii SYL London ayuu ku sugan yahay oo barnaamijka igala qayb galaya waa tahay haatana waxaan ugu soo biiray Faarax oo Maxamuud Maxamed waa qoraad degan gobolka Virginia wax ka qoray sidoo kale to maalmahan xurriyadda ee bal Faarax soo dhow ugu horeyntaadna in waxa tahay nin qoraa ah jooga gobolka Virginia ee duuleedka magaalada Washington wax ka qoray maalmaha xurriyadda ee bal ugu horeyntii soo dhawow
dadka Soomaalida biriga xornimada la raadinayay hal kala horeeyo oo British Somaliland dulki la dhigi jiray ku horeeyaan 26 June laakiin dhaqdhaqaaqa xornimadoonka dadku isku xidhnaayeen tusaale ahaan hadaan soo qaato raggii yimi dhinacii Koonfurta la yiraahdo laakiin marigi hore loo oran jiray dadkii Talyaanigu haystay dadkii yimi wax ka caawinayay waxaa ka mid ahaa Michael Maryama oo dadkii sharciiga loo qoraayay kamid ahaa markii la xornimada gaarsiinta waqtigiisa la rabay in qaramada midoobay la horgeeyo waxay ay rabeen dadka ay ahaayeen in la xornimadooda la siiyo iyo Nicolas Sarkozy iyo Orange Revolution lawyer ahaa laakiin dadka caanka ahaa dadii weydiisay si gaar ah ee waqtigaas u dhintay waxa kamid ahaa Sheikh Bashir Allahu naxariisto raggii dadaali jiray aad iyo maaragtay u dadaali jiray isagana maaragtay xagga xornimada waxaa kamid ah Faarax Omar rag badan baa jiray runtii oo waqtigaas dagaalay waayo runtii waxaa caan ah oo berigan buuga qoraayay aan xasuustaa ma gabaygii ku jirtay Xaaji Aadan Afqalooc sidii loo dilay Sheikh Bashir oo inta lagu dilay magaalada banaankeeda waxaan maleynayaa meesha ee beerahayd ma hubo meedkiisa magaalada la keenay oo dadkii la isugu soo ururiyay inay arkaan marka runtii gabaygii uu ka tiriyay Xaaji Aadan Afqalooc oo kale ayaa caana laakiin runtii way jiraan dad badan oo aan hadda soo koobi karin oo aan odhan karin hebel iyo hebel dee buuggii ma hor yaallo iyo xarig iyo xarig
waa tahay waayahay waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa khadka uga jira dhinaca sidaan filayay Soomaaliya meel ka mid a walaal soo dhowo magacaaga iyo waxa aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto
waad mahadsan tahay saaro magacaagu waa Maxamed Jaamac waxaan khadka uga jiraa Muqdisho runtii aad baan ugu farax aad baa ugu faraxsanahay akhyaarta su-aalkan ku jirtana waa soo dhaweynayaa runtii an wax u kaabi lahaa barnaamijka oo aan ku darsan lahaa keliya dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa hal qowmiyad waa hal jinsiyad waa hal diin waa hal midab marka in la kala saaro la dhaho waqooyi iyo koonfur runtii waxa uu arkaa mid fikrad dadka iyo dalka lagu kala qaybinayo ma aha fikrad fiican soomaali meelay joogto shanta soomaalidu waa dad hal nooc ah oo hal isir ka soo jeeda annagu ma lihin dad kala qowmiyada waxay ila tahay aniga in soomaalidu ay hal fikri yeelato siday horey u ahayd hal fikri ay ku shaqayso oo ay tahay hal ummad hal qowmiyad halka qowmiyadna dee aan qowmiyadu ummad qowmiyad waan yaqaana waxay noqonayso marka dad hal qowmiyada wadamadan dariska nala ah hadda qabiila ka jira oo qowmiyada oo si u kala degan hadda Itoobiya kale oramadu waa hal qowmiyad oramadu marka waqooyi iyo koonfur iyo bar iskuma kala saari karto
waayahay waa aad baad u mahadsantaa adiga waxaan dib ugu noqonayaa bal Cabdulqaadir Cali Boolay waxaad iga warantaa habeenkaas sida ma noo sawiri kartaa ee wax ahayd kooda Luulyo
horta kooda Luulyo waxay ahayd wax weyn maxaa yeelay waxaa kaga horeeyay calanka dowladnimadii qaatay waqooyi markii waqooyi ay qaateen marka waxaa loo dabaaldegay kooluli wax kale ma aha kooda Luulyo kalloomada waxaa loo dabaaldeg loo sameynayay midaynta labada gobol waqooyi iyo koonfur labadaas marka waxaa loo dabaaldegay waxay ahayd intaasay ahayd maxaa hadday su-aashu waxay ahayd maxaa loo dabaaldega kooda Luulyo loo xoojinaa waxaa loo xoojinaya waxa waaye laba gobol oo Soomaaliyeed yaa isugu yimid saddex gobol kalena waxay ahayd in la raadiyo sidii loo gaaro xornimadii taamka ahayd iyo ummadda Soomaaliya oo mideysa in la helo shanta Soomaaliya mid ah sida calanka buluga oo shanta xidig ku dhegan shantaas xidig waxay ahaayeen shanta gobol oo Soomaaliya loo qaybso taasay ahayd
waa tahay waa garta halgamayaashii dadkii usoo halgamay calankan ama dadkoodii dhinacii lay koonfurta oo kale haddaa fiirisa dadkii aadka loo yaqaano halgamayaasha ahaa yaad nooga sheegi kartaa
halgamayaasha waxay ahayd 13-kii meesha aasaasay halgamayaashii ugu horreeyay
ahay SWL Kasoko dadkii magaca lahaa ama ku dhintay ama lagu dilay ama xabsiye u galay ama la masaafuriyay
wallahi waxaa jiray dad badan waxa waaye sida ninkii hadda naga dhintiyo markii Daahir Xaaji Cusmaan iyo dadkii hebel iyo hebel hadda ma oran karo laakiin Soomaali waxay ahayd dad badan u dhinti baa jira for example haddii tusaale aan usoo qaato Maxamed Cabdi Yuusuf aabihiisa wuxuu ka mid ahaa dadkii meesha lagu dilay halgamayaashii lagu dilay buu ahaa 5-kii October 1949-kii banaan bixii weynaay yaa lagu dilay banaan bixii yaa lagu dilay waxaana dish dowladdii Ingiriiska oo xukumaysay askartiisii loo soo diray la yidhi alabaabiyo Soomaaliya taasoo keentay Cabdulaahi Ciise markuu jiray United Nationska 5-kii October wuxuu soo diray warqad uu soo diray Cabdulaahi Soomaali uu leeyahay Soomaaliya ka dhiidhiya isticmaarkii Talyaaniga la rabo in la soo celiyo
aad baad u mahadsantaa waaye dhegeysta ayaa khadka kusoo biiray walaal magacaaga iyo halkaad joogto waayahay soo dhawow guuleedo bal een waxa qadka ugu la jira een Cabdul Qadir Cali Bolay oo ah nin hore uga tirsanaa een ururkii dhalinyarada ee xornimadoonka ee SWL een isla markaas xilligaas suxufi aha een sidoo kale tan xubinka aha SWL London ayuu haatan ku sugan yahay barnaamijku qayb u ka yahay waxa ka hadleyna kooda July oo maanta ku beegan bal hadaad wax su'aal ama aragti aad heysid ku saleysan 1 July iyo 26 June maalmaha xurriyadda dadka Soomaaliyeed ee waad soo dhawaan kartaa
waan dhawahay waanan qabaa sidaana waan qabaa
haye
haweeyaan 1 July waa maalintii dowladda Soomaaliyeed midowday ee amsoohay hal wadan isku noqotay marka Soomaali waxay ahaayeen shan wadan bay ahaayeen intii doonaysay xornimada inay midowdana doonaysay marka hadda waxa midowdayeen laba wadan Somaliland iyo Soomaaliya
laba dhinac ha dadka Soomaaliyeeda
marka waxaan doonayaa intii kale marka labada wadan midoobayeen intii kale dii ka tageen iyagu ba midowday mise waxa ka lahaayeen qorshe ka lahaayeen in hadhow iyagu laay la midoobi doonaan
dhinacyada kale way
waxa way hayaan inay nimirada loo fahmay understanding mi kala saaxiibeen labada qaybood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya
way ii kaadi marka intaas kaaga jawaabo een Cabdiqaadir Cali Bolay ma maqasha
waa ku maqlaa horta runtiisa waa labadan midowey maayne waxaa jiray barnaamij intii halgankii xornimadoonka lagu jiray waxaa jiray barnaamij la sameeyey ban soomaalis waxay ahayd shanta maqan in meel ay isu yimaadaan 1977 waxaa lagu aasaasay xamar lagu aasaasay waxaana kasoo qayb galay halgamayaashii shanta labadan maahane saddexdii kaleete waa yimaadeen waxaa kamid ahaa garaad maqtala kamid ahaa waxaa kamid ah nin Cabdirashiid liyiraahda kamid ahaa oo ka socday NFT ragaas oo dhan meesha iyo xarbi oo ka socday maxamuud xarbi oo ka socday Jibuuti intaas shantaasay waxay ahayd ujeedada maadaama labadan gobol waxoodii ay hor u bateen dadaalkoodii ay muujiyeen kuwa kaleetana in gacan la siiyo siday iyaga laftigoodu xiroobi lahayeen sida hadda Jibuuti dagaal dheer ka bacdi waa ku guuleysatay ummadda Soomaaliyeed inay xornimo gaarto Faransiiska ka baxaan intaasaan u sheegaa
dhegeystahaasi naga soo wacay waad la socotaa soomaha intaas waa kaa deeqday Hargeysa waa tahay waayahay waad mahadsan tahay dhegeystahaasi magaalada Hargeysa naga soo wacay weli waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo maanta ku saabsan maalinta xorriyadda Soomaaliya amaba 1 Luulyo bal haddaan dib kugu soo noqdo aniga waxaad bal iga warantaa od sawir iga siisaa 13 dhalinyarada ah ee SYL sida isugu yimaadeen ayaga qudhoodo
sida horta taariikh ahaan hadii dib aan ugu noqdo waxaan ku sheegayaa marka ugu horeysa Ingiriiska meesha yimid Soomaaliya waxay ahayd waxay ku jirtay isticmaar Talyaani dagaalkii lamaad Ingiriiska ku guuleystay Ingiriiska Soomaaliya qabsan marka waxaa jiray fikrad ah Ingiriiska markuu noo yimid Soomaali Talyaaniga haystay yimid waxay fursad u heleen in Soomaalidii ay furfuranto isticmaarkii baa baxay isticmaar kala yimid laakiin kii hore iyo kan dambe wuxuu ku fiicnaa Ingiriiska xoogaa wuxuu ahaa macquul buu ahaa dadku waa soo dhaweynayay marka wuxuu sameeyey nimankii ajnabiga a nala joogay Hindiya nala joogtay carab baa nala joogtay Eritrea nala joogtay dadkaasoo dhan marka waxay sameysteen meel liira club waxaa la yiraha meel ay isugu tagaan markii taa la arkay wiil dhalinyaradiina waxaa galay naftigooda xamaasad baa gashay war nimankaasa meel ay isugu yimaan bay leeyihiine annagana maa meel samaysan sidaasay ku timid horta 17-kaasi saasay ku timid
markaas
ka bacdi codsi ay sameeyeen waa loo ogolaaday inaan iyagana kalaab sidaasoo kale inagu samaystaan kalaabkii 17-kii ayaa aasaasay markaasaa meeshii ay ka bilaabatay isku imaatinka dhalinyarada Soomaaliyeed
waye mudane Cabdiqaadir markaad eegto maanta oo kaleeto xaalka markaad eegto hindisi waagaas idinka idinku jiray kan maanta suu yahay dareenkaaga muxuu yahay
run ahaantii aad iyo aad baan uga xumahay saad ogtahay muddo badan ayaa noolaad markaan 9-kii baan hadda galay marka waxaan soo arkay ilaa maanta wax weyn yaa iska bedelen annaga waxay ujeedada weyn waxay ahayd in Soomaali mideysan la helo waxay ahayd Soomaaliya oo toosta ahayd, laakiin nasiib darro waxaa dhacay wax la yiraahdo kala qaybin. Taasina waxaan aniga sababta saaraya isticmaarkiibaa weli. Waxaan ero jirnay markii aan Israel joognay, isticmaarka cusub ha iska ilaaliyo. Marka hadda isticmaalkii cusbaay ayaa maanta Soomaaliya qasaya. Marka sidaa daraaddeed wax kale ma aha dhibaatadan haysata waxa waaye dhibaatada maanta ummadda Soomaaliya haysata waxa waaye isticmaar baa weli noogu dhex jira. Marka waxaa haboon in ummadda Soomaaliyeed inay fikraddii ay ku soo baxday oo ahaa xornimo doonka in la xoojiyo, dibna lasugu dib loo eego barnaamijyadii lasoo dhaafay ama kuwii SYL ama kuwii SNL ha noqote, inay dib loo raaco oon dib loo soo celiyo, ka bacdina halgan cusub la bilaabo fii Soomaaliya oo mid a loo heli lahay.
Way
misaasa ilaqu
aad baan Sahro adiga iyo barnaamijka V O A aad igu cansiintay dhammaan, aad baan idinsay inaad gelinay waqtigii maqaaliga. Waxaan rabay anoo fursadaydan uga faa'iideysanaya marka koowaad inaan u tacsiyeeyo dadkii waqtigii hore soo joogay, waqtigii wanaagsanaa ee aan soo marnay, iyo annaga oo ah da'da hadda ku qaangaadhay ama maxaladihii jiray lasoo qabsatay burburkan iyo rafaadkan iyo SR. Waxaan rabaa dhammaan inaan u tacsiyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhalatay ama ku soo barbaartay noloshan dambe ee xornimada magacuyaalka ah. Waxaan rabaa kaloo inaan u tacsiyeeyo dadkii wanaagsanaa ee xornimada na soo gaarsiiyey ee aanu ku cayaarnay intii dhimatayna inuu Ilaahay u naxariisto. Waxaan rabaa kaliya inaan kaga faa'iideysto fursadaydan qaaliga inaan iyakana u tacsiyeeyo ummadda Soomaaliyeedna aan u tacsiyeeyo xornimada magacuyaalka ee aan haysano, keliyana ayna tahay sababta keliya ee aan uga bixi karno inaan annagu dib isu qabanno oo aan annagu iswalaalaysano oo aan kaga faa'iideysano aan kaga dayano wanaagii hore ee ay qabteen dadkii hore.
Aad baad u mahadsantaa waqtigaaga adigana.
Guud
ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan intaas ayaan maanta ku soo gabagabeynayaa. Waxaana ku eegnay maalinta xornimada Soomaaliya ee 1 Luulyo oo ay xiroobeen gobollada Koonfureed islamarkaasina ahayd Israaci gobollada Waqooyi iyo Koonfur Soomaaliya. Waxaa barnaamijka aan uga mahadcelinayaa waqtigiisa Cabdulqaadir Cali Boolay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururka SYL London, asagoo ku sugan ayuu barnaamijka wicitaanka taanka dhegeystaha igu waramay. Gudahaana barnaamijkii waa naga intaay nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaasi kaga soo gudubna. Dabcan waxay noo soo socdo qodob ay ka mid yihiin xubintii ciyaaraha wararka ugu dambeeyay ciyaaraha oo kooxdii Spain haatana kooxda dalka Ruushka ay ka badiyeen. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaacha.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, sidaynu ka warqabno aadanuhu noolaha kale ee ifka lagula uumay wax badan buu dheeryahay. Wuxuu dheer yahay tilmaamo waaweyn oo isaga lagu galladay iyagaase laga hoojiyey. Wuxuu dheer yahay hadalka uu isku afgarto iyo garaadka wixii waxtar u leh uu ku soo jiito dhibtana uu isaga oodo. Wuxuu dheer yahay karti xagga maanka ah oo uu kaga gudbo wixii jiditaankiisa halis gelin kara. Waxaa lagu galladay awoodda xeeraysiga oo ah haddii ay iridii ka soo xiranto inuu kolba dhinac kala wareego ilaa ay u furanto. Guuldarra ku soo foolihi markay u muuqato si aanay u soo gaarin wuxuu aadanuhu heli karaa taba dhowr ah oo uu kala dooran karo, kuwaasoo siduu marba mid ugu dayaayo ugu dambaysta uu kaga badbaado dareen dharaartaas afka ku soo karahaya. Taasina siday u eg tahay waa dood biyo kama dhibcaana, waxaana ka markhaati ah in badan oo sheeke murtiyeedda Soomaalida ka mid ah. Tan aan maanta idinku jalbeebin doonaana ay malahayga ku jirto kuwa ugu caansan. وحاليه غابا قفدو مرا اول قبو او من وينه وحي اتكتي وذات عالنا وذات سدينو اركي دونا علمي عقلي دورا كدرسدي مركاس بي كوتيري شيخو منك يجيبا يقل احدي دورقو ايو اغسي تيلا ناكلا او اغدن بيسي ايو اغتش علالي من يردي بو اسكلا بكتي اني قانا واعينا كلك واحن كادوني ان اعد ايو قرطو اخداس ايسو عريسا حرسي عن مغلبات قلب جيسا كوانتو كلك عبا ولادكي يري واتاهاي واحن كو اراد مييليسا سيهاوي تيري مركاس بو يري وحاد اي كينتا شارو بالباح مركاس بانكو قريا اخداس او نكاقو كوغو سو نغضو كوغونا جعلالي مارين تاس هدي اي بريكسو وريكتي ايا قويس كيدي وحو دقي اقاقاركا كين لباحية بداني اي كوهيدان كانت لحقرابتان مركاس بيقور قرابة ايدي هيدي انتي لحك سو قبساتي لباحية دي دبدا او حرتا هبين كيبو متكو دي بيت او لحدي دفسي هبين كي حيجي بو انتسو نغضي وحو قاتي لحكالي او موسكا غيركا اي او حرتي هبين كلانا انتي موسكي ميلك دلوليسي ايه ارداغا اقلك اللحكة لكو حفت هبين كاسنا لباحي واسو قرايو لحظة اسمو لتي هبين كي افراد ديك دحالة اقلك اذا انتي سبين كو حفتي ايو اسلين لباحي كلبح هبين كي شنادنا انتي وان قور علي ايه لبس عمو دحدو دلوليسي وان كينا لبا اوكلا قلسي كيو ايه البيهي سي برنا دبدا دكتي بركي كلانا اقلك سو قلسي إيانا لبادي سامود بي مدود لن إسكاق اللابطي أو منديل حير إيسانا سودو ويستي لباحي باهرين بركي سودعي مركي أسبوعوني بركي لحظة إيه دبديل هدو دم يستي أيو أقل كمدا حالة سوغالا إساق أو بركي إيكالا سو تيكسناي مدحي سي مركو دافي أيه هويني دي شارو بيهي سي آير منديل سيكا جاكرتي كلك أسبوع قيبتي لحظة أقهر سنايد لا تجد السجع أو أن إن بدر يمن إن يحكم غيهم وين أيدي وحي والضبع صاروا به اللي باع حياة شيخي وكانت وحي كتير شيخو ما أنك يا مسكح هذا وحن شيء لابا صاروا به اللي باع حياة إيدي وكواني إيقاق قدون كل كاس بكو يري سيدي باد وغسو قلسي دوالينا واحي اوكالا بكتاي تبتي ايو فرسمادي اي لباحا كوقاباتاي يأيليه اي كل بمد ميل وحريسي إلا اي كسو قلسي اغل كينا شارو بادانا اي وغشرتي شيخي با كل كاينتو كرتدينا كيابي كو يري ناقيا حي دقاق اوضان لباحا اوقدران وقونا ديف كرول دادكو لباحا ايو كبقا لباحونا دادك ايو كبقا هادابا باهركي عان كاسا اي داد عنك اها فرسامادا اد بوريا ايكو سو قليسي محا كو ديدا اينا اد ننكا اغا كو دايدو ننكا اغو قخلاس كلا او مباهنا اي وحا قخلاس او اه هادالك او ادو معانا يسو يكول باوحي او تعالي اهي او اد قعانتا كسيسو سيداس اوغيد أخداست أدني كاغا أدونيسو أدقا أوها يه سي وحا ليهيني هوين ايدي وحا ياشي وحي أولادكو كلتلي ما ننتي بي باللو دي نكي إذا انتي حد باو يهدو إني حد المعان كلا هدرشو ومر با وحي نفتيسو تعاشا هاي أي سيسو كل كاس بدي بوش على ضيو أقل كيدي كبي حواي قرن قرانا كمغنى هواي واجي دمبي مركي سي قيدي سيبو حدا وحانتي أي ولادكي أتكتي وسوين وقو أبال قدي شكرا لقو مقعابة شارو بالباح عسر كأينا بره سانا وحوياي مركو دنيه سكو راد شوغو اللي آدانوهو كرتب بلان عايو من تتسنا dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo joog waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebbo idmo.
Qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidahana asaga ayaana la socodsiinaya soona diyaaray halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadda habeenimo ee v o a Washington. Bal markana ciyaarihii caalamka iyo wararkoodii kuwii ugu dambeeyey uguna xiisaha lahaa Nuur Xasan Nuur Bakaari ayaa waqtigan Bukhaari bal ku soo dhowo.
Waa mahadsan tahay Zahra. Waxaa goor dhoweed soo gabagabowday ciyaar aada u xiisa badneed oo waqti dheer qaadatay oo dhex martay xulalka Ruushka iyo Spain, waxaana ciyaartaasi daqiiqadihii loogu talagalay 90 daqiiqo ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Waxaana goolasha goolka ku hormaray daqiiqada 20-aad Spain, waxaana goolkaas uu ahaa gool uu iska dhaliyay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara Ruushka, ciyaaryahanka lagu magacaabo Igna Sefic, laakiin Ruushka penalty ayay ku bareejeeyeen. Waxaana goolkaasi u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Zuba oo daqiiqadii 4:14-aad goolka barbaraha u keenay. Waxaana 90 daqiiqo ee loogu talagalay iyo waqti 4 daqiiqo oo dheeraad ah oo lagu diray ay ku dhammaatay barbardhacaasi goolka iyo goolka ah. Rigoreal ayaana ciyaartii ay u xuubsiibatay, waxaana 4-3 ku badiyey xulka qaranka ee Ruushka. Waxa ay ahayd markii ugu horreysay oo ay Ruushka gaaraan ciyaaraha wareegga 8-da koobka adduunka tan iyo 1960-kii. Goolhayaha xulka qaranka Ruushka ayaa 2 gool ka qabtay ciyaaryahanada Spain, gaar ahaan Koke iyo Aspas. Waxaana sidaasi lagu macsalaameeyey ciyaartoyda xulka qaranka Spain oo iyagu ku guuleystay koobka adduunka kii maaragtay Jarmalka 2014-kii ay qaadeen mahanadkii ka horreeyey. Waxaana markaasi xulka qaranka Rashi hadda ay la ciyaari doonaan ciyaarta xigta ee wareega 8-da mid ka mid ah xulalka Croatia iyo Denmark oo iyana ciyaartooda ay goor dhow bilaaban doonto. Waxaa xusud mudnayd in garoonka ay joogeen ra-iisul wasaaraha Ruushka oo daawanayay iyo weliba guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta FIFA. Marka Zahra, runtii waxay ahayd ciyaar tii ugu horreysay oo ka tirsan ciyaarahan koobka adduunka ee 2018 ee Ruushka lagu qabanayo ee la isla aaday daqiiqada dheeraad ah iyo weliba gool kulaad Rigoreal. Waxaan ognahay in ciyaarihii ka horreeyey ay lagu kala baxayo daqiiqadihii caadiga ahaa ee loogu talagalay. Sidoo kale ciyaaryahanada Spain u ciyaara qaarkood oo ku jiro ciyaaryahan ka Barcelona naqadka dhexe ugu ciyaari jiray Iniesta ayaa ka fariisan doona ciyaaraha caalamiga ah maadaama ay dhaafeen da'dii ciyaaryahanada kubadda cagta adduunka ay ku ciyaarayeen. Marka guud ahaan waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan.
Wayhay Nuur, dabcan kale weyn daawanaynay, ciyaar aad u adag bay ahayd dabcan. Markii laisla dhammaystay 90 daqiiqo haddana lagu daray 30 daqiiqo saaidki, haddana Rigoreal laisla gaaray ama penalties, hadda Spain kooxda Spainna ka baxday oo meeshii dhaaftay, ma moodaa kooxii waaweynaa in la cunayo ama ay meesha ka baxayaan ee lagu han weynaayo inta badan koobo badanna soo qaaday?
Waa runtaa, waa sidaad sheegtay, sidaas ayay maaragtay amuruhu u dhacayaan. Waxaa baxay Jarmalka oo horyaalnimada difaacanayay, waxaa laga badiyey kooxdii Argentina iyo Messi, Ronaldo iyo kooxdiisii Portugiiska iyana waa ay ka hareen. Hadda Spain oo ka mid ahaa xulalka loo saadaalinaya ayaa baxay. Wax kasta ayaa la fishaa, Mexico iyo Brazil wax kasta ka dhici kara. Brazil oo iyana ka mid ahaa xulalka loo saadaalinayo biri oo aan arki doonaa. Marka wax maaragtay koobka adduunka hadda xiiso u yeelay in xulal aanan maaragtay hore loogu aqoon ama saadaasha aan loo filaynin in ay soo baxayaan, marka wax walba ayaa dhici kara shuruuc.
Si wanaagsan, insha allah waxaanu filaynaa haddii ilaahay yidhaahdo ciyaaraha iyo weliba kuwa soo socda iyo natiijooyinka dambe in aanu ay dhegeystayaashu kaga bagan doogaan barnaamijyadeenna soo socda iyo weliba kuwana ciyaaraha iyo weliba boga v o a somali.com kulba natiijooyinka halkay marayso. Hayasaara, maxay nuxiya?
Waa sidaasi shuruuco. Bal dhinaca kale, haddii aan ciyaarihii iyo madaxax wareerkoodii kooxihii la kala taageersanaa iyo buuqii aan dhanka muusiga uga yara nasano, mid ka mid a heesaan idin heyno. codkaasi baasto idaacaddeenna ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Waan rajaynayaa in badan asxaab badan oo dhinacii ciyaaraha biisi ku ahayd in muusigana maskaxdooda uu buuqi badnaa ka dhaqay. Guud ahaanna idaacaddeenna waa naga intaa. Cabdixakiin maxamuud shuruuc, anigoo Saare Cabdiaxmeda, iyo barnaamij soo saaristii Bashiir Abikar. Intaynu mar kale kulmi doonana nabadgeli.
Adib, 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 Ad